Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Magandang umaga, Ronald. At magandang umaga rin para sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Yan, Nick, kamakailan inendorso ng NEDA, no, ng National Economic Development Authority, ang mga proyekto ng pamahalaang Duterte pagdating sa infrastruktura at kasama roon ang panukala nilang paglalagay ng tulay sa Bohol at Cebu. Pagdidikitin na yung Bohol at Cebu. Ano ang mga balita hinggil dito?
Totoo yan, Ronald. Inendorso na ng National Economic and Development Authority o NEDA ang planong magkakaroon ng tulay na mag-uugnay ng mga isla ng Cebu at Bohol para sa pag-aaral ng bansang China. Kasama sa nasabing pag-aaral ang pre-engineering work at kapag matatapos na, ito ang magiging batayan sa paghahanda ng detailed engineering design. Kapag matutuloy na magawa ang proyekto na 24 na kilometrong tulay na mag-uugnay ng bayan ng Getafe ng lalawigan ng Bohol at bayan ng Cordova ng lalawigan ng Cebu, ito ay tatawaging Bohol-Cebu Friendship Bridge. Ang bayan ng Getafe ng lalawigan ng Bohol ay may 17.5 kilometro ang layo mula sa bayan ng Cordova ng lalawigan ng Cebu. Ronald?
Ah, okay. Magandang balita yun para sa inyo, no? Yung medyo takot.
Sana nga, matutuloy na para merong option, hindi lang hindi lang barko o fast craft, kundi pwede ng kahit kotse, pero babayad ka lang ng toll fee.
Hmm. At nung Biyernes, naganap yung sinasabi nila pinakamalaking sunog dyan sa Cebu. Ano na yung mga pinakahuling kaganapan pagkatapos ng malaking sunog noong Biyernes?
Ronald, kaugnay rito, umabot sa 14 na mga silid-aralan ng San Nicolas Elementary School ng Barangay Dunho Fatima ng siyudad ng Cebu ang ginagamit bilang pansamantalang tirahan para sa mga residente ng barangay na nawala ng tirahan dahil sa nangyaring sunog kamakailan na itinuturing na pinakamalaking sunog na naganap sa siyudad ng Cebu ng taong ito. Ayon pa sa mga kinaukulan na napagdesisyonan ng nasabing eskwelahan na doon muna mananatiling ang mga biktima ng sunog sa loob ng hindi bababa sa 1 linggo sa kadahilanan na ang iba sa mga nasunugan ay mga teachers din ng eskwelahan. Dagdag pa ng mga kinaukulan na ang eskwelahan ay magsasagawa ng make-up sessions para sa klase ng mga mag-aaral ng mga silid-aralan na ginagamit. Ang nasabing sunog ay tumupok ng 531 bahay at nakaapekto ng 602 pamilya o 2,722 katao.
Ano ba yung sanhi na sunog niya? Sinadya o aksidente lang?
Ito hanggang ngayon ito ay pinag-aaralan nila. Merong nagsasabing faulty wiring, so meron namang nagsasabi na doon nagsisimula sa bahay na kung baka sa kandila o gasera.
At samantala, Nick, alam ko ang Cebu ay handang-handa na o naghanda para sa 2 malaking kaganapan sa susunod na taon. Unang-una dyan, syempre yung nababalitang Miss Universe at pangalawa sa Abril naman, yung tinatawag na ASEAN Ministerial Summit o Ministerial Meeting. Ano na ang mga nangyayari?
Tama ka dyan, Ronald. Handa na ang Department of Tourism ng Gitnang Kabisayaan o DOT ng Rion 7 para sa pagiging host sa gaganapin na Miss Universe sa buwan ng Enero at Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa buwan ng Abril sa susunod na taon. Ayon pa sa pamunuang nasabing ahensya, na bagamat kasalukuyang patuloy sila sa planning ng 2 kaganapan, partikular na sa larangan ng seguridad, magiging mas madali ito dahil sa pagbabatayang karanasang makukuha sa ginanap na APEC o ASEAN Pacific Economic Cooperation kung saan ang ibang ministerial meetings ay dito ginanap sa Cebu noong nakaraang taon. Kaugnay rito ay ipinahayag na kamakailan ng Jay Park Island Resort ng Cebu na sila ang mag-host ng swimsuit competition ng Miss Universe 2017 pageant. Samantala, nilinaw naman ng isang opisyal ng DOT na walang gagastusin ang pamahalaan para sa nasabing Miss Universe hosting. Ronald?
So, sinong gagastos ng private sector?
Yun, sila ang gagastos noon.
Hmm.
At yung gagawin naman ng DOT ay supervision, coordination ng department, yung Department of Tourism.
At balita ko, ang COMELEC daw ay nagsasagawa ngayon ng mga tinatawag na satellite registration. Paano ba ito?
Ronald, nagbabalak ang Commission on Elections o COMELEC ng siyudad ng Cebu na magsasagawa ng satellite registration sa mga piling barangay upang mahikayat ang mga botante na maagang magparehistro at hindi hihintayin pa ang deadline sa darating na 29 ng Abril 2017. Ayon pa sa nabanggit na ehensya na ang pagsasagawa ng satellite registration ay makatutulong din sa mga persons with disabilities o PWDs at mga senior citizens dahil hindi na nila kailangan pang bumiyahe papunta sa mga tanggapan ng COMELEC. Dagdag pa ng COMELEC ng siyudad ng Cebu na kasama sa serbisyong kanilang maibibigay ay ang pagtanggap ng mga bagong magpaparehistro, paglipat ng presinto at iba pa kung saan patuloy ang kanilang isinasagawang pagrerehistro na nagsimula noong 7 ng Nobyembre ng taong ito at magtatapos sa buwan ng Abril sa susunod na taon. Sinabi rin ng nabanggit na ehensya na sa pamamagitan ng maagang pagpaparehistro, maiiwasan ng botante ang abala na mararanasan sa panahon ng deadline. Ronald?
Yes, Nick. At ano pa ang mga balita natin dyan sa Cebu?
Ronald, umani ng mga award sa larangan ng turismo ang Cebu sa isinagawa kamakailan na kauna-unahang Choose Philippines Awards ng ABS-CBN kung saan ang sinulog ang itinanghal na Best Festival, ang Kawasan Falls bilang Best Water Farm at ang Plantation Bay Resort and Spa bilang Best Accommodation for Solo Travelers. Ang Sinulog Festival ang napili sa mga nominado bilang Best Festival ng Pilipinas. Kasama rito ang Kadayawan Festival ng Davao, Parangdenga Festival ng Baguio, Pahias Festival ng Quezon at Mascara Festival ng Bacolod City bilang mga nominees. Ang nasabing awards ay ibinatay sa mga nominasyon na isinumiti ng mga netizens ng buong bansa sa iba't ibang mga kategorya at doon kukuha ng shortlist na siyang pipilian ng mga eksperto sa industriya at mga travel bloggers. Kaugnay rito ay tinanggap naman ng Provincial Tourism Office ang mga awards bilang hamon upang mapaunlad pa ito tulad ng mas dekalidad na serbisyo at maparating ang mga benepisyo ng turismo sa mga lokal na komunidad. At Ronald, pinaalalahanan din ng Department of Education ng Gitnang Kabisayaan o DepEd ng Rehiyon 7 ang mga guro ng mga pampublikong paaralan na gawing simple lang ang pamamaraan ng pagdiriwang ng Christmas party sa loob ng kanilang silid-aralan. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na mahigpit pa rin nilang ipinatutupad ang no collection policy at kung ano lang ang kaya ng mga bata ang siyang gagamitin upang hindi ito magiging pabigat sa kanilang mga magulang. Dagdag pa ng pamunuan ng DepEd ng Rehiyon 7 na wala rin silang pinasisintulutan ng mga Christmas party na gaganapin sa mga mamahalin na restaurant at mga hotels. Sinabi rin ng nabanggit na ang pagdiriwang ng Pasko ay hindi dapat magastos upang ang lahat ay makasali at maging masaya, lalo na yung mga bata na walang sapat na panggastos. Ronald?
Yan, simpleng Kapaskuhan lamang ang dapat para sa lahat. At meron pa, Nick?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Malgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghatid ng pinakauling ulat buhat sa Kabisayaan. Ayos. Sige.